Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15420 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harda guyyaan jimaata fulbaana 9 bara 2016 ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oliiti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isin bira gaha. Odutti aansuun iyyannoo hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiranii isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaaffii fi deebii artist Zarihuun Wadaajoo waliin taasifne isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu siiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina baha Oromiyaatti tarkaanfii humnoota diinaa irratti fudhatu itti fufuudhaan loltoota wayyaanee 26 ol hojiin ala taasise. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina baha Oromiyaa fulbaana 4 bara 2016 godina baha Harargee Onomayyuu ija nadhiitti waraana diinaa haleeluudhaan 7 ajjeesee 10 ol madeessuu ajajni woboo godina bahaa beeksisee jira. Waraanni wayyaanee guyyoota 2 naannoo kana ture reeffa loltoota ajjeefamanii achumatti awwaallatuun isaa hubatamee jira. Guyyuma kana waraanni wayyaanee haloo ba'uudhaaf Raqee, Gaara Leencaa fi Haroo Janoo bakka jedhamanirraa walitti dhufuun Laga Mojoo keessa bakka Raaree warra Alii jedhamutti waraana bilisummaa Oromootiin kan wal lolee oggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo lola kanarratti diinarraa 4 ajjeesee 5 madeessuudhaan injifannoo galmeessee jira. Walumaa galatti loloota guyyaa kanarratti waraana wayyaaneerraa loltoonni 11 gaajjeefaman 15 ol ammoo madeeffamuu ajajni woboo godinichaa beeksisee jira. Dhiyaa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti humni ittisa uummataa haleellaa loltoota wayyaaneerratti raawwateen 5 ajjeesee jira. Akka odeessaa arganneetti humni ittisa uummataa haleellaa fulbaana 6 bara 2016 humnoota wayyaan irratti fudhateen kasaaraa guddaa irra geessee jira. Akka kanaan ilmaan Oromoo humnoota diinaan ajjeefaman haloo ba'uudhaaf haleellaa boombiin raawwatameen waraana Agaazii keessaa 3 akkasuma poolisa federaalaa wayyaanee keessaa ammoo 2 ajjeesee jira humni ittisa uummataa. Humni ittisa uummataa tarkaanfii hidhattootaa fi ergamtoota diinaa uummata irratti yakka raawwataa jiranii fi sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaatti gufuu ta'an irratti fudhatu cimsee kan itti fufu ta'us hubachiisee jira. Duulli gabaa lagachuu guutummaa Oromiyaa keessatti uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiru jabaatee kan itti fufee yoo ta'u gartuun wayyaanee duula uummataa kana fashalsuudhaaf tarkaanfii fudhataa jiruun lubbuu lammiilee galaafataa jira. Dabalata oduu kanaatiif Jaal Waaqoo Noolee.
Akka odeessa fulbaana 7 bara 2016 nu ga'etti uummanni Oromoo duula gabaa lagachuu eegale cimsee itti fufuudhaan gabaa fi manneen daldalaa akkasumas iddoowwan tajaajilli adda addaa itti laatamu cufuun gartuu TPLF EPRDF dhiphiseera. mootummaan wayyaan hedduu laga baalagachuu kanaan hangam akka miidhamtu waan hubatteef kana dhaamsuuf tattaaffii taasistullee itti milkaa'aa hin jirtu. Ummanni falmaa qabeenya isaatiin mirga isaaf lolachuu eegale dhiisaa hin jiru. Dulli gabaalagachuu kun wayyaanota bitiin tursuurra taree duwwaa taasisee kufaatii ishee waan shaffisiisaa jiruuf sodaa qabdu irraa ka'uun wayyaaneen tarkaanfii faashistummaa fudhachuu itti fufteerti. Murni wayyaanee tarkaanfii duula kana hambisuuf fulbaana shan bara 2016 galgala magaalaa Naqamteen naannoo Booriditti fudhateen ilmaan Oromoo lama kan maqaan isaanii Mohaammad Usmaan Ahmadii fi Eebbaa Waaqa Wayyaa jedhaman ajjeestee jirti. Akkasuma fulbaana jaha bara 2016 dambi doollotti dhukaasa humnoonni wayyaanee bananiin namoota rukutaman shan keessaa ibsaa roondee fi boggaalee kan jedhaman wareegamanii jiru. Kanaan walqabatees warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa uummata Oromootiin dambi doollotti dho'e jabaatee itti fufaa jira. Duula gabaalagachuu guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabatee konkolaattonni geejjiba uummataa fi daldalaa sochii kan dhaaban yoo ta'u, bakkoota konkolaattonni akeekkachiisa qeerroo irra tarkaanfatanii socho'anitti tarkaanfiin adabbii fudhatamuun gabaafameera. Tarkaanfiin kunis godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti fudhatamaa kan jiru yoo ta'u akka fakkeenyaatti kaasuuf akka lakkoofsa Gi'iziitti qaamee tokko bara 2008 yookaan fulbaana jaha bara 2016 naannoo Amboo dabalateen naannoo Ginciitti konkolaattota 5, naannoo Meexxiitti konkolaattota 3, naannoo Sanqalleetti konkolaataa 1 fi naannoo Gudar yookaan Tokkeetti konkolaattota 2 irratti tarkaanfiin fudhatameera. Giddugaleessa Oromiyaa naannoo Kattaa Burraayyuutti mootummaan wayyaanee uummata duula gabaalagachuu itti fufee doorsisuuf dukkaanotaa fi manneen foonii saamsaa ooluun barameera. Humnoonni agaazii ammoo manneen jimaan itti daldalamurra naanna'uudhaan akkasumas daandii irrattis lammiilee sakattaan goolaa jiru. Oduudhuma walfakkaatuun godina Arsii Lixaa magaalaa Kofaleetti ergamaan wayyaanee hoogganaa waajjira daldalaa Ona Kofalee Abdul Qaadir Guyyee jedhamu magaalaa Kofalee keessatti dukkaana yookiin suuqii uummataa duula gabaalagachuutiin walqabatee cufamerra naanna'uudhaan uummata adabbii mallaqaan doorsisee dukkaana bansiisuuf tattaafataa jira. Jala deemtuu wayyaanee kun warreen ajaja diinummaa inni laate didan dukkaana isaanii irratti waraqaa saamsameera jedhu maxxansaa kan jiru yoo ta'u kanaan duras uummata hiisisuu fi ajjeesisuun dalagaa farrummaatti akka bobba'etu saaxilame. Duulli gabaalagannaa kun ammallee guutummaa Oromiyaa keessatti kan itti fufe yoo ta'u sochiin konkolaattotaa dhaabbachuun dukkaanonni, manneen nyaataa, dhugaatii fi manneen daldalaa adda addaa cufamanii jiru. Ummanni doorsisaa fi adabbii wayyaaneen lallabaa jirtu odoo hin sodaanne duula kana itti fufuun jibbaa wayyaaneef qabu ifatti agarsiisaa kan jiru yoo ta'u adabbiin konkolaachistootaa diina waliin dhaabbatanii socho'uun duula gabaalagannaa fashalsuuf tattaafatan irratti fudhatamus itti fufee akka jiru odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ni addeessa.
Dhiyee Oromiyaa Ona Jaarsootti waraqaa waamicha fincila xumura gabrummaaf dhiyeessu qeerroon facaasee walqabatee dhiibbuu keessa kan seente ergamtuun wayyaanee OPD'n ilmaan Oromoo hidhaatti guuruun dararaa jirti. Qeerroon magaalaa Jaarsoo waraqaa waamicha fincila xumura gabrummaa dhiyeessu fulbaana 4 bara 2016 guutummaa magaalattii keessa facaasuudhaan walqabate jaleen wayyaanee OPD'n yaaddoo guddaa keessaheenuudhaan ilmaan Oromoo hidhaatti guuruun dararaa jirti. Haaluma kanaan qeerroon Oromoo Dassaalenya Alamaayyoo Girmaa Irran Dhufaa Haptaamuu Oljiraa Manyaaqaa yookaan Buzaayyuu Indaaluu kanneen jedhaman warreen hidhamuun dararamaa jiran keessatti argamu. Kun kanaan odoo jiru godina Arsii magaalaa Asaasaatti humnoonni federaalaa wayyaaneen bobbaafaman dargaggoota Oromoo reebaa fi hidhaatti guuraa jiru. Haaluma kanaan humnoonni murna faashistii fulbaana 7 bara 2016 galgala sa'aatii 11 irratti dargaggoo Oromoo Abdurroo Rubee jedhamu magaalaa Asaasaa naannoo 04 jedhamuun beekamutti qabanii reebicha hamaa erga irraan gahanii booda konkolaataadhaan fuudhanii dhabamsiisuutu dhagahame. Godina Qeellem Wallaggaatti poolisoonni federaalaa mootummaa wayyaanee tajaajilaa turan 11 sirnicha lagachuun waraana bilisummaa Oromootti makaman. Akka odeessa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabeetti fulbaana 5 bara 2016 poolisoonni federaalaa sirna wayyaaneetiin hidhachiifamuudhaan gartuu TPLF tajaajilaa turan 11 hidhannoo isaanii guutuu waliin godina Qeellem Wallaggaa naannoo Fiincoo jedhamee beekamutti waraana bilisummaa Oromootti makamuun gabaafamee jira. Poolisoonni kunneen mootummaa wayyaanee uummata keenya karaa nagaan mirga isaa gaafate gara laafina tokko malee itti dhukaasee ajjeesaa fi hidhee itti taphachaa jiruuf ittifufni meeshaata on ummata keenya hin dhiiksinu jechuudhaan qaama qabsoo bilisummaa oromoo ta'uuf murteeffatanii wabootti akka makaman oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabee ifa godha. Dhaggeeffattoota keenya oduun kun kan isiniif tamsa'aa jiru sagalee bilisummaa oromoorraayi. Komishiniin Afrikaa kan mirgoota namoomaa fi uummattoota mootummaan wayyaanee yakka lammiilee gaafii mirgaa dhiyeessan irratti raawwataa jiru akka dhaabuu fi yakkamtootas fuula seeraatti akka dhiyeessu gaafate. Komishiniin Afrikaa kan mirgoota namoomaa fi uummattoota ibsa fulbaana 7/2016 baaseen mootummaan wayyaanee seerotaa fi waliigalteelee idil-addunyaa fi kan naannichaa mallatteesse addattis chaartara Afrikaaf bitamuudhaan hacuuccaa mirgoota lammiilee irraan gahaa jiru akka dhaabu gaafatee jira. Yakkoota ajjechaa fi sarbamiinsa mirgootaa guutummaa biyyattii keessatti addatti immoo naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti deemaa jiruun yaaddoon guddaan itti buluu kan hubachiise komishinichi erga dhuma 2015 kaasee Oromiyaa keessatti miidhaan ilmaan Oromoorra geessifamaa jiru suukaneessaa ta'u hubachiise. Mootummaan lammiilee gaafii mirgaa karaa nagaatiin dhiyeessaa jiran ajjeesuu, hidhuu fi hiraarsuu itti fufee jira akka jedhu ibsi komishinicha. Hanga ammaa dhibbootaan kan lakkaawaman ajjeefamuu hubachiise. Kanatti dabalee mootummaan tajaajila intarneetii cufuudhaan odeeffannoo ukkaamsaa jiraachuu eerim. Waan ta'eefis jedha komishiniin mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaa. Waan ta'eefis mootummaan Itoophiyaa, komishinni Afrikaa fi jaarmiyoonni mirgoota namoomaa idil-addunyaa fi kan naannoo haala biyyattii keessa jiru addattis yakka raawwatame akka qorataniif akka eeyyamu gaafate. Itti dabaluudhaanis warreen yakka ajjeechaa hidhaa fi zaliilii dabalatee miidhaa geessisan hundi qoratamuudhaan akka fuula seeraatti dhiyeeffaman gaafate mootummaan mirga bilisummaan ijaaramuu gurmaa'uu fi yaada bilisaan ibsachuu akkasumas mirga odeeffannoo argachuu lammiilee akka kabaju gaafatee jira. Hawaasni addunyaa ajjeechaa mana hidhaa qaallittii keessatti hidhamtoota Oromoorra gahaa jiru dhaabsisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa gaafate. Hawaasni addunyaa ajjeechaa mana hidhaa qaallittii keessatti hidhamtoota Oromoorra gahaa jiru dhaabsisuuf tarkaanfii hatattamaa akka fudhatu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa gaafate. Mootummootaa fi hawaasni addunyaa ajjeechaa mootummaan wayyaanee hidhamtoota Oromoo mana hidhaa qaallittii keessa jiran irratti aggaame dhaabsisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa ibsa hatattamaa fulbaana 7/2016 baaseen gaafatee jira. Poolisoonni wayyaanee fulbaana 3/2016 galgala naannoo sa'aatii 8 irratti mana hidhaa qaallittii zoonii 1 jedhamu keessatti hidhamtoota Oromoo 4 gara jabinaan addarra rasaasaan kan rukutan yoo ta'u kanneen keessaa Darajjee Ashannaafii fi Buzaayyoo Ayyaanoo kan jedhaman battalumatti yoo du'an Ayyaalee Wandimmuu fi Wandosan kan jedhaman immoo madaahuun lubbuun hafuu addeesse liigichi. Kana malees lammiileen Oromoo biroon 7 hoogganaa mana hidhaa qaallittii dhiiga ilmaan Oromoo xuuxuudhaan beekamu Gabra Egzaabeer jedhamuun akka ajjeefaman kan itti himame immoo Fayyeeraa Kitilaa, Fayyeeraa Baqqalaa, Masfin Ittaanaa, Sayyida Haashim, Biraanuu Ambaachaw, Muhammad Asnaaqaa fi Ashannaa fi Gabra Mikaa'el kan jedhaman ta'uu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa ibsee jira. Waan ta'eefis mootummoonni dimokiraatawoo fi hawaasni addunyaa ajjeechaa wayyaaneedhaan hidhamtoota Oromoo irra geessifamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan gaafate. Koreen fannoo diimaa idil-addunyaa yookaan ICRC'n dirqama irra jiru hubachuudhaan lubbuu ilmaan Oromoo mana hidhaa qaallittii keessa jiranii akka baraaru liigichi cimsee gaafate. Liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa garagalcha xalayaa isaa kanas koree fannoo diimaa idil-addunyaa Siwiizerlaand Jeneevaa jiruuf gumii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif waajjira komishinara olaanaa mirgoota namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif paarlaamaa Awurooppaatiif komishina mirgoota namoomaa fi uummattoota Afrikaatiif akkasumas mootummaa Yuunaayitid Kingidamii fi Ameerikaadhaaf galchee jira. Komishinni Awurooppaa gargaarsa maallaqaa bara 2015 keessa Itoophiyaadhaaf kennuuf murteesse yakka sirna wayyaanee lammiilee irratti raawwataa jiru wal qabsiisee dhaabuu beeksise. Akka odeessa arganneetti gargaarsa yeroo hatattamaa gamtaan Awurooppaa biyyoota Afrikaatiif kennu Emergency Trust Fund yookaan ETF jedhamu keessa wanti Itoophiyaadhaaf kennamu tokkollee akka hin jirre komishinni Awurooppaa fulbaana 6/2016 ifa godhee jira. Waliigalteen Emergency Trust Fund yookaan ETF jedhamu kun bara dabre walgahii biyya Maaltaa magaalaa Vaaleettaatti dhimma baqattootaa irratti taasifame irratti kan mallatteeffame yoo ta'u innis Itoophiyaa dabalatee biyyoota madda baqattootaa ta'aniif maallaqa kennuudhaan lakkoofsa baqattootaa kan gara Awurooppaa imalanii hir'isuu akeekkatedha. Komishinni Awurooppaa Itoophiyaan gartuu wayyaaneetiin bitamaa jirtu lammiilee irratti yakka ajjeechaa fi dhiittaa mirgootaa hammeessaa akka jirtu hubachuurraa maallaqa kennuufi ramade kana dhaabuuf murteessee jira. biyyi michuu warreen dhihaa taasifamuudhaan jireenya lammiilee akka wooyyeessuuf gargaarsi guddaan itti roobsamaa jiru Itoophiyaan mootummaa abbaa irreetiin bitamaa jiraachuurraa ammayyuu hiyyummaa jalaa akka hin baanetu ibsame. Kanatti dabalee yakka ilmaan Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa gaafii mirgaa gaafatan irratti raawwataa jiruun mootummaan wayyaanee addunyaa irraa balaaleffannoon jabaan isa mudataa akka jirus hubatamee jira. Erga pireezidaantiin koomishina Awurooppaa Jiin Kilaawud Jaankar baatii sadaasaa bara 2015 keessa sagantaa Emergency Trust Fund yookaan ETF mallatteessanii asii qofa humnoonni itti kaasirna wayyaanee lammiilee hiriira gaggeessuudhaan mirga gaafatan 400 ol ajjeesanii jiru jedha. Ameerikaa Niiwoorki kan maaxeffate dhaabbanni mirgoota namummaa idilaa addunyaa Human Rights Watch. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwate.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetar baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansuun iyyannoo hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiranii isiniif dhiyeessina nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya.
Hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran irratti yakka raawwatamaa jiruu fi iyyannoo isaanii gochaa suukanneessaa hataattamaan dhaabbachuu qabuu fi qaamota dhimmi ilaalu hundatti iyyatamuu qabu dirqama lammummaa fi namoomaa roorroo fi ajjeechaa mana hidhaa keessatti Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf tattaaffii barbaachisaa akka gootan gaafanna. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ilmaan Oromoo mana hidhaatti guuree achi keessatti ugguruun barootaaf itti roorrisaa turee fi jiru gadi baasee rashanaa jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanee kan uummata keenya karaa hundaan gadi haamaa jiru isaan qate yookiin dhoksaa fi ifatti ukkaamsaan saba keenya irratti raawwataa jiru hunduu isaan qate har'ammoo kunoo mana hidhaa keessatti hidhamtoota Oromoo tokko tokkoon baasee nu rashanaa kaan ammoo ibiddaan gubaa fi rasaasaan tumaa gochaa yakka dhala namaa irratti hin dalagamne nurratti raawwataa jira. Fulbaana 3 bara 2016 yookiin akka lakkoofsa Giiziitti hagayya 28 bara 2008 lubbuun sabboontota hidhamtoota Oromoo 2 wayyaanota ilmaan Tigraayin oggaa galaafatamuun kaan madeeffamanii hedduun isaanii ammoo akeekkachiisni du'aa itti darbee guyyaa isaanii har'aa borii eeggachaa jiran. Sabboontota hidhamtoota ilmaan Oromoo fulbaana 3 bara 2016 yookiin akka lakkoofsa Giiziitti hagayya 28 bara 2008 mana hidhaa Qaallittii zoonii tokko keessatti halkan keessaa sa'aatii 2 irraa baafamanii ajjeefaman tokko Darajjee Ashannaa fi murtiin hidhaa umrii guutuu kan itti murtaa'e ture 2 Buzaayyoo Ayyaanoo murtii hidhaa umrii guutuu kan itti dabarfame turedha. Kanneen madaanii lubbuudhaan hafan ammoo tokko Ayyaaloo Wandimmuu fi 2 Wandasan kanneen jedhamaniidha. Warreen waajjiratti yaamamanii kan ajjeefaman ta'uun bifa akeekkachiisaatiin itti himame ammoo 1 Fayyeeraa Kitilaa, 2 Fayyeeraa Baqqalaa, 3 Masfin Ittaanaa, 4 Shaahid Hasan, 5 Biraanuu Anbaachaw, 6 Mahammad Asnaaqee fi 7 Ashannaa fi Gabra Mikaa'el fa'adha. Yakki suukanneessaan kun nu ilmaan Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jirru irratti akka raawwatamuu fi ajaja kan dabarsaa fi hojiittis hiikaa jiru gaafatamaa eegumsaa fi tika mana hidhaa Qaallittii Gabra Egzaabiyeer nama jedhamuu fi kanneen isaan hoogganaman Tigroota TPLF. Gochaa suukanneessaa fi ajjeechaa seeraan alaa ilmaan Tigraay TPLF nurratti raawwatamaa jiru kun akka nurraa dhaabbatuu fi addunyaan hundi lubbuu keenya akka nu baraaruu fi dirmatan akka nu taasisuuf ummanni keenya kan keessaa fi alaa akkasumas qaamotni Oromoo dhimmi kun ilaalu hundi akka iyyannoo keenya nu dabarsitanii fi karaa barbaachiseen nu cinaa dhaabbattan maqaa dhiiga gootoowwan keenya dhangala'ee fi lubbuu isaanii wareeganiin isin gaafanna. Hidhamtoota Oromoo mana hidhaa Qaallittiirra.
Hidhamee ajjeechaan
kabajamo dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis gaaffii fi deebii artistii Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo waliin taasifne ta'a. Kunoo itti dhiyaadha.
Artist Zarihuun Wadaajoo yeroo jalqabaatiif erga biyya baatee sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf tolettee waan nu argamteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dursinee galatoomii siin jenna.
Isinis galatoomaan isiniin jedha.
Egaa Artist Zarihuun eenyu jennee gaafachuun waan fakkaatu miti. Garuu Zarihuun akkamitti beekameerraan yookaan nutti tola. Mee Zarihuun akkamitti beekamuu eegale eessarraa ka'e eessarra jiru?
Ani beekumsa kanan argataa dhufe mana barumsaati. Mana barumsaarraa inni durii waggaa torba yoo ta'u mana barumsaatti xiqqoo ta'ee nama waggaa torbaa ta'ee na sirbisiisu manni barumsaa waan akka kilabii wayii qabaa isarraa ka'ee tan.
Manni barumsaa kun eessa jennu?
Magaalaa Naqamtee gama Qassoo kan jedhamudha.
Mana barumsaa Qassootti sirbaa eegalte. Osoo mana barumsaa hin dhaqin ijoollummaa keetiin nama sirba sirbu argaa guddatte immoo manuma barumsaa kana keessatti akka sirba beektu yookaan dandeessu of agarte?
Laakki sirboota wallistoota akka Botilaawwan keessaa akka Bizinaaj Baqqalaa fa'aa yeroo sirban xiqqoota hin beeka. Isarraa ka'een akkan sirba keessa seenu dhaggeeffadde. Sirbi Oromoo kun immoo tokko lama fa'aa malee hin jirtu. Maaliif baay'achuu dadhabee wanta jiru fa'aa sagantaa guddaa sagalee. Uumamumaan immoo qooqa qabdaa baay'ee jabaadhu naan jiru. Walbarsiisota xiqqoo nama ta'e. namun akan mengabungkan membakar dah serba jalan kebetis seluruh dosa orang dulu dah kaya.
Dari orang tu garam mana berum saat ini nufino kan mana berum saboda, ega oromoni ada tak kesatte serba durba fajra serba lefacil afajra, wana kata kata kesi ada bersedia.
Allah berserba nenek kan abang ko bayi kerajaan asli demokrata ada Allah berserba kan ikan nenek kan nenek gepada. Isarat ini tesisni bayi yang kabuan. Isarat tesisni yang kabuan ni lah. Kalau ada kena cuma rambu rifat ini cuma dah mah. Kena rakyat itu dengan sembah masing jadi lagi fajar turunan orang nak kisah. Kalau ada orang mau akan surat kita turai kuat bukan nak boleh. Kamu si dah mahu serbal kani antik kota ini nak balik serbun nak kamu.
Serba me echo ni gaya dan nuru ma boleh sedih bini juga tau, baka serba durba al kanisa nak kaisati warna tu kotor kotor ramu dan nuru kapda cipti jauh jauh lama kaisatan.
Nenaga saya serba durba ababilebabo ya babo ababilebabo ya babo waran samu duki sejalat ibede moga waranin nenin jauh jauh durba kajaran itu warna tu. Isana naga beraga, sama sekali apa yang harus beberapa dan kanan kala.
Itu nanti orang melayar serba durba tu beka maga serba durba kan iri ni durbual kabatan ni bahan ni serba ni. Walaupun saya kata semua mudah noto kotor kujra, riba mufajra. Walaupun katifah argi cerita itu pun.
Nanti saya tegaru kanjiru serba lola jira, fakih kanjiramu. Karena ini orang China kan berkata, isma nurra pura tanun jeda safari rosani. Dalam hari itu allah bani allah fakih sani allah lan sana naga bayi nama titola nama hundat cisa.
Tolega, acara kata itu garis serba mana berum saat ufte mana berum saat timo akat serba cufi segalain ke garia kata bakti sunni si ibsaturan itu nu kata jerta umur ini mana berum saat sana ke seti sana serba egal sesun garah kami tidak me Itipufe.
Namu tamari, jolumati kota ya, gator batin jal kabel sini. Di mana barum sah? Di mana barum sah? Kalau rumah jal kabel, cundan desa di rumah matau besar. Mana tuh je cunda? Isara kaya ni berapa ye? Wanan serba nama tifak kata. Ani, garu jolumati koru matai wanan jal kabel sih. Wagato kuha kesat terusana alto kufal lama ka. Mana baru sahaja itu kesurban tu jira awan kesak kesi anggaran jalan kan ambulat je jira radio tu opia kan hijiran bintanya bank ini yang kamu syarat agi fajar kan nampi isan itu kan mutan luar gatte.
Ega yero ada dati gafib debi media itu kotoko kesatu gam yero biya kesatul tu calon senatu unjuru malifi halat dada ka aturik senegara bodat titi ufna. Ega umri mana baru mesti fi serba tibe kamu suni akamit tiga ra serba uman ni tibe kuti mohol fudan dese akamit filatam te acra enyu filat
ini kuni dah ini garab ekamu fudi kuni yero warraksi darji kuni Baraja atami segal kesat tirosa negarabe kamu altaji budha tiro kudi negam tetes altaji tete korat tinan terba. Garu baraja atami segal kana ni kotara maram nama nangke negesa. Surubeng ko ingkari teke gesembrad bahagara ko jawab duka. Iga kona tu tetukani nanya tetesingkani nafsetesingkan. Hindu te jawab dah nama kata nurawatte injiram mata ko malum amla nyata warra kana tu altaji tiro kuyecut. Kekayu mu arama aramna lah cura kan bayi nabe.
Walau tu na entu walau lese dari on.
Walau anu matu berresa. Nama yu berresa. Nengkenna walau ambo nanti garicala anu matu berresa tangge. Namarra garu. Idea nama jar soling korat da nama ada bekunga fad da isawal kabaci sena jenna. Walau ya walau kam berresa tuanu.
Ya rojal kabaci serbasa na esa rati serbete halu mata kamtu lo ya ro serbasa na agan.
Utu jadi misalnya galiti serbasan, nak ini kota ramaram na nak kamtif gimbitan serbe, irong kan serbu akka jai ba, worke kabada kamera, worke murma, worke kubatti kana bada tu, nika, erosan umurin kos bayi wanjimiti, salah kabi biasa nak kesepi, warke bada famun sa ulana ta na kamte gimbi saboda finfinne ya ta mi tagali
finfinne ni kunni wai ta ja ta mi tagali yaro oromia kuta hundarra oromon ni wali tsu san sana jechu
bil sun babu ya to ko ta ya lama
me akam dure kamiti ya da ta sana mal fakata ture oromon ni fakenya ta ga baha dia ka ba kibba wali tsu fani oromon walitti dufan kunimmo oromummaadhaan wal beekuun sun akkam ture akkamittetti
kuni kan fi ajaa'ibu beektoti keenya yeroo sana dhalatanii beektota nama ajaa'ibsiisanidha isaan kun warri kana qindeessanii baay'ee cimoodha akka botatammaa nagariifaa kana jedhu akka bu'aabiyyuu galataafaa kana jedhu baay'eetu jiru gaa namooti kana qopheessanii walitti qindeessanii yeroo sana du'a tokko sodaachuun sodaatiin saba kana walitti fidanii walitti boorsisanii isin tokko afaan keessan tokko amantiin gargar isin baasu kutaan gargar isin hin baasu isin tokko jedhanii gidduu sanatti kana qindeessanii fiduunsa baay'ee nama ajaa'iba baay'ee walitti bo'eenamii baay'ee gammadee mana beelaawwan caatir jedhamu sana galmi guutee alli guutee akkasitti dhaabbatee bo'a. Dinqisiisaadha bu'uuruma saba kana amma sadarkaa kanaan ga'e jechuun nu nan danda'a.
Yeroonni sun jechuudha meegaa waltajjiin sun guyyaa tokko bilisummaa gaaf tokkooti yeroo meeqaa fuudhanne keessa turtan yeroo sana.
Gara torban lamaa ture nu fuudhanne toofisii fayyin nu naannessaa turani faabrikaa adda addaa nu agarsiisaa turani sirba booda jechuun isa booda gaa walitti boonyee galgal garlee ergasii walitti hin deemine amma gaafa chaartirii jedhamu.
Ergasii ati gara naqamteetti deebite moo achuma Finfinnee keessatti sirbaftiku?
Laakiin akka naqamteetti deebi'ee warri dargii kun qabanii na hidhanii booddee umriin isaa waggaa 18 nama guutuu kan akkamitti qabdanii hiitu jedhanii cimatti wal dhabanii nagaddiisanii isa booddee biyya sana akkan bahu akkana nagaadanii nagaaduu barbaadan biyya sana dhiiseen bahee Finfinneetti hin gale.
Maalli sababiin hidhaa keetti yeroo sana?
Siyaasuma ta'e ka sirbuun jiraan mataa koo arama aramnaa hiika koo natuutte waan sirbuun tumtu geeraas hin tumtu siyaasa kan koo waan ta'eefi.
Egaamee kottaa arama aramnaa midhaan keenya keessaa suufoo bubuqqifnaa cophasaa balleessaa jette maaliifisu barbaadde sanaan zariyuun?
Ani baay'ee si ajaa'iba gaa umurii sanatti namooti baay'ee nuun ajaa'ibsiifatanii walaloo kana isa barreesse immoo tamitti baaseedhani garuu akkin itti barreesse. Arama aramnaan midhaan tokko yoo aramaa keessaa hin aramin guddatee fiixaan hin bahu tokko lammata qabsoo kana keessaa qabsoo dhamma eegalamte xiqqaatti iyyuu malee aramaa baay'ee waan qabuuf aramaa kana buqqifne keessaa buqqifne malee qabsoon kun bakka hin ga'u kan jedhu lamaan isaas irratti hojjette akkuma gaariitti namni gara lamaanitti fudhatee kan milkaa'etu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gaaffii fi deebiin artist Zarihuun Wadaajoo waliin taasifne kana qofaan hin xumuramne itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu asumaan isin yaadachiifna.
Eebbisaa qabatanii yaada qabataa jiruuf jireenya qabataa irratti abbayyaataa hammaaraan isin hin fedhin galaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisin andootee kormataa munaabbanna lalisaa waraa murraachataa ulfaataa jiraataa biyya goobanaa ta'a biyya hundaatti jifaa fayyaa nagaataa horaa lalisaa. Sangat sanda mak kolol kolol ya boranga tamache te baduti tururu chandra ko tama yeronge suti tamironge suti ini chamari kotum orni chamari kotum obrati maumale timamo mari kachum maka bare umale maka bare umale ya jole bandira kam agura bagandira kam agura bagandira kam agura bagandira kam agura bagandira
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo teessoo sagalee bilisummaa Oromoo isin beeksifna. Imeeliin keenya kan ittiin ergaa gabaabaanuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com. Facebook peejiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuun barbaadanii laayikii yoo gootan odeessa sagalee bilisummaa Oromoo irra darbu argachuu dandeessu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, yaadni isin nuuf gumaachitan jajjabina sagalee bilisummaa Oromootiif qooda olaanaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti hafuu isiniin jenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin hanga wal deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof. Thank you.